Today This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Tentunya sudah siap berakhir pekan ya. Happy weekend untuk Anda semua. Selamat memasuki bulan Maret. Sebentar lagi bulan Ramadan bagi umat Islam dan juga masa Prapaskah bagi umat Kristiani. Tahun ini hari perayaan Paskah mendahului Lebaran ya. Baiklah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati ditemani produser Bani Rahayu. Berbagai berita dan info menarik kami sajikan, di antaranya lebih 100 warga Palestina tewas ditembak ketika antri makanan.
Kami berlari menuju ke bantuan makanan yang tiba untuk mendapatkan sedikit bantuan itu. Tentara dan tank-tank menembaki kami.
Beras mahal, pemerintah didorong gencarkan diversifikasi pangan.
Idealnya diversifikasi itu terjadi pada pangan yang berbasis produksi lokal, produksi kita sendiri, itu bukan berbasis pada impor.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda atau simak di akun YouTube VOA Indonesia. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Kamis mengatakan terlalu dini untuk menyebut apakah Israel akan menyetujui gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas yang akan membukakan perang yang sedang berlangsung.
ומוקדם מדי לומר, חרף הרצון שלנו, אם נשיג בימים הקרובים מתווה שחרור נוסף.
Kami sedang melakukan upaya-upaya besar untuk berhasil mencapai kesepakatan itu, katanya. Namun menambahkan bahwa pemerintahnya tidak akan tunduk pada tuntutan-tuntutan Hamas. Ditambahkan, kami bertekad untuk membawa kembali semua sandera dan atau tanpa kesepakatan, kami akan bertempur hingga mencapai kemenangan penuh. Para perunding dari Amerika, Mesir, dan Qatar telah mengupayakan sebuah kesepakatan kerangka kerja di mana Hamas akan membebaskan beberapa dari puluhan sandera yang mereka tahan dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan penghentian pertempuran selama 6 minggu. Selama jeda sementara itu, negosiasi akan berlanjut untuk pembebasan sandera yang tersisa. Ketua DPR Amerika Mike Johnson dalam konferensi pers mingguan dengan para pemimpin Partai Republik di DPR mengecam Presiden Joe Biden tentang perlunya mereformasi kebijakan perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan itu diperlukan ketika AS harus menyiapkan langkah-langkah untuk mendanai pemerintah.
If we're going to take care of America's needs first, that means two things. It means securing the border. I would repeat it 10 times for emphasis, but you understand what we're saying here.
Kami mencatat 64 tindakan khusus yang dimulai sejak Biden menjabat tentang kepres dan perintah lembaga serta tindakan yang membuka lebar perbatasan sehingga menciptakan kekacauan ini. Semua warga Amerika mengetahuinya. Semua tahu bahwa presiden berwenang untuk melakukan sesuatu dan saya tidak mengerti mengapa ia tidak melakukannya, ujarnya. Johnson menyoroti bahwa DPR secara aktif mempertimbangkan opsi bantuan luar negeri sehari setelah para pemimpin Kongres mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan sementara untuk mencegah penutupan pemerintah beberapa hari sebelum tenggat waktu akhir minggu yang berisiko menutup beberapa operasi federal. DPR secara aktif mempertimbangkan opsi-opsi ke depan. Kongres untuk sementara akan mendanai satu lembaga federal hingga 8 Maret dan satu lagi hingga 22 Maret.
VOA, the Voice of America.
Dalam beberapa pemilihan pertama calon presiden dari Partai Republik, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Trump memperluas koalisinya. Jika kita melihat di media sosial, tim kampanye Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang membuat terobosan ke pemilih warga kulit hitam dan Hispanik. Namun sejauh ini, sekitar 9 dari 10 pemilih Trump adalah warga kulit putih. Kantor berita Associated Press belum melihat adanya bukti naiknya jumlah pemilih kulit hitam atau Hispanik yang memilih Trump. Josh Bock dari kantor berita AP mengatakan,
"Here's the big thing the first few GOP presidential contests tell us about Donald Trump's chances in November.
Ini hal penting dari hasil beberapa pemilu presiden Partai Republik untuk kita tentang peluang Donald Trump pada bulan November. Hal penting itu adalah sejauh ini kita belum melihat tanda-tanda Trump memperluas koalisinya. Kita belum melihat bukti peningkatan penyertaan pemilih warga kulit hitam atau Hispanik. Dan yang kedua, kita melihat Trump berbagi suara di wilayah pinggiran kota dengan mantan gubernur South Carolina, Nikki Haley. Trump tertinggal dibandingkan Haley dalam hal meraih dukungan dari lulusan perguruan tinggi." Pemimpin redaksi surat kabar independen terkenal Rusia, Novaya Gazeta, ditahan di Moskow hari Kamis dengan tuduhan mencela angkatan bersenjata Rusia, kata surat kabar itu. Sergei Sokolov ditahan oleh petugas dari Pusat Pembatasan Ekstremisme Rusia, kata Novaya Gazeta. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA Washington. Israel membantah telah menembaki warga Palestina yang antri bantuan makanan di Gaza, menewaskan lebih dari 100 orang. Presiden Amerika Joe Biden dan kepala USAID Samantha Power masih mengkaji penyebab insiden yang membuat jumlah korban tewas di Gaza sejak perang berkecamuk menjadi lebih dari 30 ribu orang. Berikut laporannya.
Kami berlari menuju ke bantuan makanan yang tiba untuk mendapatkan sedikit bantuan itu. Tentara dan tank-tank menembaki kami. Orang-orang di bagian depan dan belakang tertembak. Sebagian tertembak di tangan, ada yang di kaki. Kami tinggalkan makanan dan bantuan itu. Kami lari. Setiap hari orang ditembaki. Sepertinya jadi kami harus kehilangan nyawa untuk mendapatkan makanan. Bantuan ini bohong. Kami tidak perlu makanan.
Itulah Anwar Helewa, seorang warga Palestina yang ikut berlari dan berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan makanan dari truk-truk yang tiba di Gaza. Ia menceritakan kepada kantor berita Associated Press insiden yang terjadi Kamis pagi. Hal senada disampaikan Naima Abu Sultan, ibu seorang anak yang luka. Mereka teroris, bukan kami. Mereka perlu memikirkan Tuhan ketika berurusan dengan kami dan anak-anak kami, ujar Naima. Anak-anak kami datang ke sini untuk mendapatkan sekantong tepung untuk memberi makan keluarga kami. Tapi mereka menabrak anak-anak kami dan menembaknya. Mereka mengirimkan bantuan pada kami agar orang-orang Yahudi dapat menembaki anak-anak kami, tambah Naima. Sedikitnya 104 orang tewas dan 760 lainnya luka-luka dalam insiden yang terjadi ketika truk-truk yang membawa bahan makanan berhasil mencapai bagian utara Gaza. Ini merupakan pengiriman bantuan besar pertama ke daerah itu dalam satu bulan terakhir. Namun juru bicara militer Israel Daniel Hagari membantah laporan bahwa pasukannya menembaki kerumunan besar warga Palestina yang berebut mendapatkan bahan makanan dari konvoi bantuan itu.
The tanks that were there to secure the convoy.
Tank-tank yang berada di sana bertujuan untuk mengamankan konvoi. Mereka melihat warga Gaza terinjak-injak dan dengan hati-hati mencoba membubarkan massa dengan beberapa tembakan peringatan. Ketika ratusan orang menjadi ribuan dan keadaan menjadi tidak terkendali, komandan tank memutuskan untuk mundur demi menghindari bahaya bagi ribuan warga Gaza yang ada di sana.
Tentara Israel bahkan merilis rekaman kerumunan massa yang mengepung truk-truk bantuan di bagian utara Gaza. Dalam sebuah pernyataan, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan, kerumunan warga Palestina justru menyerang truk-truk itu dan akibatnya puluhan orang tewas akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak. Namun secara terpisah, sejumlah saksi mata dengan konsisten mengatakan bahwa pasukan Israel lah yang menembaki kerumunan warga Palestina yang sedang berebut bantuan makanan. Pejabat Urusan Kesehatan Palestina mengatakan insiden terbaru ini membuat jumlah korban tewas sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas 7 Oktober lalu menjadi lebih dari 30 ribu orang. Negara-negara Arab dengan cepat mengecam aksi kekerasan itu. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan keprihatinannya dan mengatakan hal itu akan menambah kesulitan dalam menegosiasikan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung hampir 5 bulan ini. Kementerian Kesehatan Palestina menggambarkan peristiwa yang terjadi hari Kamis itu sebagai sebuah pembantaian.
Dalam pidato kenegaraannya hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan NATO akan risiko pecahnya konflik senjata nuklir apabila mereka mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Sehari sebelumnya, istri mendiang pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, meminta Parlemen Uni Eropa berinovasi dalam melawan Putin.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO pada Kamis bahwa jika mereka mengirim pasukan ke Ukraina, bukan tidak mungkin konflik nuklir akan terjadi. Putin menambahkan Rusia harus memperkuat distrik militernya di sebelah barat, mengingat Finlandia dan Swedia telah bergabung dengan NATO.
Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов.
Mereka membahas kemungkinan untuk mengirim pasukan militer NATO ke Ukraina. Tetapi kita ingat nasib mereka yang dulu mengirim pasukan ke negara kita. Kini konsekuensi kemungkinan intervensi itu akan jauh lebih tragis. Dan mereka harus faham yang mereka lakukan sekarang mencoba menakut-nakuti seluruh dunia berisiko memicu konflik senjata nuklir yang berarti kehancuran peradaban. Tidakkah mereka memahami hal ini?
Awal pekan ini, Amerika Serikat dan sekutu-sekutu utamanya di Eropa menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengirim pasukan darat ke Ukraina. Hal itu mereka sampaikan setelah Prancis mengisyaratkan adanya kemungkinan untuk mengirim pasukan ke sana. Pernyataan Putin disampaikan dalam pidato kenegaraannya di hadapan parlemen dan pejabat Rusia hari Kamis menjelang pemilu beberapa minggu ke depan yang diprediksi akan kembali dimenangkan olehnya. Sementara itu, pada hari yang sama, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang menentang penindasan politik di Rusia dan kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Istri mendiang Navalny, Yulia Navalnaya, pada hari Rabu juga berpidato di Parlemen Eropa untuk meminta blok beranggotakan 27 negara itu menentang Putin.
If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
Jika Anda benar-benar ingin mengalahkan Putin, Anda harus menjadi inovator. Anda harus berhenti bersikap membosankan. Anda tidak dapat menyakiti Putin dengan resolusi atau paket sanksi lain yang tidak ada bedanya dengan yang terdahulu. Anda tidak bisa mengalahkannya dengan pemikiran bahwa ia adalah orang yang berprinsip, memiliki moral dan aturan. Dia tidak seperti itu, dan Alexei sudah sejak lama menyadari hal itu. Anda tidak sedang berhadapan dengan seorang politisi, tapi seorang monster berdarah.
Pada kesempatan itu, Yulia menyampaikan bahwa pemakaman suaminya akan dilakukan di Moskow pada hari Jumat 1 Maret. Ia tidak tahu apakah polisi akan menangkap para pelayat yang hadir. Navalny meninggal pada usia 47 tahun di penjara federal Rusia yang berada di dekat lingkar Arktik Siberia pada 16 Februari ketika menjalani hukuman 19 tahun penjara atas dakwaan ekstremisme. Pihak berwenang menetapkan pendukung Navalny sebagai ekstremis yang didukung Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, sejumlah pakar berpendapat pemerintah harus serius dalam melakukan diversifikasi pangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada komoditas beras. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Diversifikasi pangan kembali digaungkan oleh berbagai pihak ketika harga beras melambung tinggi pada akhir-akhir ini. Sejumlah pejabat daerah bahkan kerap meminta masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas pangan selain beras seperti singkong. Pengamat pangan Hudori mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan program diversifikasi pangan sejak tahun 1960-an. Namun, katanya, program ini cenderung tidak serius dan salah kaprah. Sehingga yang terjadi adalah program tersebut gagal dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas beras. Ia mencontohkan praktik diversifikasi pangan yang mengandalkan terigu.
Aneka pangan berbasis terigu, berbasis gandum. Yang itu impor, itu yang saya sebut salah kaprah. Idealnya diversifikasi itu terjadi pada pangan yang berbasis produksi lokal, produksi kita sendiri, itu bukan berbasis pada impor.
Lebih jauh, Hudori memaparkan, sebenarnya banyak komoditas pangan yang bisa menjadi kandidat untuk menggantikan beras. Namun ia menekankan, komoditas tersebut seharusnya memiliki sifat yang menyamai beras sehingga mudah diterima. Menurutnya, beras merupakan komoditas pangan yang mudah didapatkan di mana saja, harganya terjangkau, dan mudah disajikan. Agar diversifikasi pangan bisa berjalan dengan baik, Hudori menyarankan pemerintah untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap 1 hingga 3 komoditas pangan yang berpotensi tinggi bisa menggantikan beras. Dengan berbagai sentuhan teknologi dan ahli gizi, ia yakin potensi komoditas pangan berbasis lokal sebenarnya bisa dioptimalkan untuk menggantikan beras. Hudori juga mengatakan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mewujudkan program diversifikasi pangan. Ia menilai, selama ini pemerintah cenderung menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
Negara harus mendorong produk lokal ini dengan kebijakan negara. Itu apa misalnya ya? Kalau di industri otomotif itu kan ada yang namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ya. Jadi sekian persen bahan baku harus dari dalam negeri. Bisa saja pemerintah mewajibkan industri pengguna tepung terigu itu menggunakan sekian persen tepungnya itu dengan tepung lokal.
Senada dengan Hudori, Ahmad Yakub, Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia atau INAGRI mengakui bahwa pemerintah sejak dulu mengupayakan diversifikasi pangan, namun kemajuan yang dicapai tidak signifikan. Ahmad pun masih ingat beberapa tahun silam produsen mie instan terkenal sempat bekerja sama dengan IPB membuat tepung berbahan dasar singkong yang disebut tepung mokaf di Jawa Tengah. Namun karena tidak adanya kestabilan suplai singkong, pembuatan mie instan itu tidak dilanjutkan.
Di Jawa Tengah, Kudus, tepung modifikasi dari kasava singkong itu kemudian menjadi mie instan kayak gitu. Tapi kan butuh riset, butuh biaya, butuh mengubah cita rasa lidah masyarakat jangka panjang. Ini siapa yang mau melakukan ini? Ya pemerintah mau nggak mau. Kalau swasta kan dia pasti ada hitung-hitungan bisnisnya ya. Nggak mungkin mau rugi terus.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Seluruh dunia menginginkan kemajuan dan inklusivitas, khususnya penanggapan berbagai isu kesetaraan, baik itu gender maupun kesetaraan yang relatif baru muncul, yakni kesetaraan digital. Pendengar, berikut pembahasan saya dengan 2 pakar kesetaraan ini, Disinta Dwi Asriani dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, dan Desi Indira Yasmin dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Baiklah, saya sapa Desinta terlebih dahulu.
Yang ingin saya tanyakan, sejauh ini isu kesetaraan apa yang Desinta geluti?
Kalau saya, itu secara spesifik selama ini concern pada isu-isu tentang kesetaraan gender. Ya, beberapa kajian, beberapa tulisan gitu ya, dan beberapa publikasi itu kebanyakan memang khususkan tentang isu kesetaraan gender.
Sejauh pengamatan Anda, bidang kesetaraan apa yang menurut Anda paling besar senjangnya di Indonesia? Mungkin gender ya?
Kalau berdasarkan kaitannya dengan isu gender, saya rasa isu tentang leadership ya, itu yang masih menjadi catatan gitu, karena beberapa posisi-posisi yang strategis gitu ya, posisi-posisi yang kepemimpinan itu proporsi antara laki-laki dan perempuannya masih cukup timpang, gitu ya. Itu pertama. Jadi lebih perempuan masih di bawah laki-laki lah ya secara kuantitas. Hal yang lain itu isu yang berkaitan dengan kekerasan. Jadi kasus kekerasan berbasis gender gitu ya, atau kekerasan yang menyerang perempuan itu masih cukup tinggi gitu ya trennya di Indonesia secara umum. Itu sih kira-kira kalau yang paling dominan ya, isu tentang kesenjangan atau ketidaksetaraan gender selama ini.
Kini pakar kedua tentang kesetaraan digital, Desi Indira Yasmin.
Bisakah dijelaskan mengenai ketidaksetaraan digital ini?
Ya, jadi pada dasarnya ketika internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita semua, itu ada persoalan yang lebih kompleks daripada digital divide. Karena awal-awal ketika teknologi informasi dan internet ini berkembang, persoalan inequality yang paling sangat terlihat itu sebenarnya ketidaksetaraan dalam bentuk akses terhadap internet dan tools-tools yang mendukung kita berkoneksi terhadap internet. Dan kemudian yang paling sekarang memang sedang menjadi pembahasan dan kebetulan menjadi fokus kajian saya adalah tokoh-tokoh lain menyebutnya sebagai digital inequality, di mana kita fokus kepada bagaimana internet itu ketika sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak semua orang atau tidak semua kelompok sosial dalam masyarakat bisa mendapati internet penetration ini gitu. Jadi itu yang kita bahas menjadi digital inequity. Dan yang lebih kompleks lagi adalah apakah terjadi reproduksi dari inequality yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu dalam konteks bermasyarakat, kemudian terulang kembali atau terjadi lagi dalam dunia online atau dalam konteks digital society-nya gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi fokus dari digital inequity gitu.
Jadi, penelitian Desi adalah mengaitkan ketidaksetaraan digital ini dengan aspek sosiologis yang lebih luas ya.
Temuan antara social inequality di dalam konteks kehidupan konvensionalnya dengan kehidupan online-nya gitu. Apakah misalnya mereka yang memang terpinggirkan secara kelas sosial itu menjadi orang yang terpinggirkan juga ketika memanfaatkan teknologi informasi ini gitu, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari internet dan teknologi informasi. Padahal mereka semua saat ini sudah misalnya bisa menggunakan internet gitu, bisa mengakses paket data. Di penelitian saya sebagian besar sudah nggak terlalu ada masalah terhadap akses teknologi informasi. Walaupun di Indonesia, kalau khusus kasus Indonesia, digital divide level 1-2 itu masih juga terjadi ya. Karena kan contohnya daerah-daerah terpencil, kita sudah mulai pemerintah membuat jaring fiber optik yang bisa mengarah satu pulau dengan pulau lainnya di Indonesia, kemudian membangun, ada target membangun menara BTS yang walaupun akhirnya terkorupsi dan lain sebagainya. Ya, itu masih menjadi persoalan gitu di negara kita. Tetapi untuk konteks masyarakat yang sudah terakses, contohnya di perkotaan, dan saya ambil kasus misalnya di Jakarta, saya ingin lihat apakah memang internet bisa bermanfaat atau bisa digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan inequality sebelumnya gitu. Bukan sebelumnya ya, yang konvensional yang sudah ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang fokus digital inequality.
Marilah kita kembali ke isu kesetaraan gender.
Apa ada kebijakan publik yang diusahakan untuk menanggulangi kesenjangan gender ini di Indonesia?
Ya, banyak yang sudah di gitu ya, kalau isu tentang kepemimpinan itu kan memang pendekatan kuota 30% misalnya ya, itu sudah diimplementasikan di berbagai macam level. Jadi misalnya dari level politik praktis di parlemen itu kan juga selalu didorong gitu ya kuota 30%. Di level misalnya apa manajerial, institusi formal atau tempat kerja formal gitu ya, itu juga selalu di apa ditekankan atau didorong supaya kuota kepemimpinan perempuan itu juga setidaknya 30% itu bisa terpenuhi. Dan dalam apa kampanye-kampanye atau dorongan-dorongan yang bersifat sosialisasi maupun yang sifatnya secara kebijakan itu misalnya terkait dengan pendidikan gitu. Jadi bagaimana kemudian perempuan banyak juga terlibat, banyak juga yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi, atau misalnya perempuan dan isu apa teknologi gitu ya. Jadi itu juga sudah banyak dilakukan. Kalau dalam kaitannya dengan kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan, itu yang terbaru sebetulnya ada namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS. Itu yang paling baru disahkan 21 April 2022 kemarin gitu ya. Jadi ini yang memang undang-undang yang selama ini cukup diharapkan gitu ya, karena kalau isu-isu tentang kekerasan selama ini memang kebutuhan untuk melindungi korban kekerasan yang tidak hanya sekedar melaporkan kasus kekerasan, tapi juga perlindungan terhadap korban hingga pemulihan korban itu yang belum ada. Nah ini Bu, baru akhirnya disahkan tahun 2022 kemarin, itu yang paling baru.
Tentang isu kesetaraan digital itu, Desi, apakah ada kebijakan publik untuk menanggapi kesenjangan itu?
Ya, khususnya di dalam konteks Indonesia yang sudah banyak dilakukan dan usaha untuk dilakukan itu kan masih fokus kepada kesetaraan tadi, infrastruktur atau masih mengatasi masalah digital divide level 1 gitu ya. Tapi ada usaha juga untuk mengatasi digital divide level 2 misalnya dengan literasi digital, tapi itu juga masih sangat permukaan dan masih sangat berhubungan atau tergantung dengan institusi sekolah. Dan ini juga membahayakan karena belum semua anggota masyarakat kita atau bahkan anak muda kita gitu yang memang masih terhubung atau terintegrasi dengan institusi sekolah. Contohnya di daerah perkotaan saja, misalnya studi saya di Jakarta, misalnya masih banyak kelompok kaum muda usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah. Ada yang lulusannya SMP, mungkin mentok gitu ya, atau berakhir pada SMA gitu. Tidak bisa melanjutkan ke pendidikan dan bahayanya juga mereka mengumpul di pemukiman tertentu gitu, misalnya di yang kita sebut sebagai perkampungan, kota atau slum area. Nah ini membahayakan karena bisa terjadi apa social inequality yang sudah ada dalam kehidupan mereka ini. Mereka juga sudah terpinggirkan dari berbagai akses edukasi, bisa jadi terulang kembali dalam konteks digital. Nah program-program yang untuk mengatasi apakah terjadi kesetaraan dalam bentuk outcome atau dalam bentuk benefit dari internet dan teknologi informasi ini belum banyak gitu, belum melihatnya begitu serius ditangani gitu.
Esinta,
mengenai undang-undang yang Anda sebut itu spesifik mengatakan kekerasan seksual ya. Tetapi selain kekerasan seksual kan juga ada kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya lain. Misalnya dalam rumah tangga. Kadang-kadang itu tidak berkaitan dengan kekerasan seksual, tapi hubungan suami istri yang renggang begitu ya. Apakah itu juga termasuk?
Iya, jadi kalau terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, itu kita punya undang-undang KDRT tahun 2004, itu malah sudah disahkan jauh sebelumnya gitu ya. Itu juga apa undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait dengan isu-isu kekerasan di ranah rumah tangga. Jadi kalau KDRT itu malah jauh lebih sudah ada gitu ya. Tapi kan itu skupnya hanya di lingkungan rumah tangga gitu. Tapi kalau yang namanya kekerasan seksual ini kemudian jangkauannya menjadi lebih luas, karena tidak hanya isunya itu ada relasi-relasi personal yang ada di dalam ikatan perkawinan atau dalam ranah rumah tangga, tapi juga ranah yang lebih luas lagi gitu.
Iya, jadi Sebenarnya undang-undang tindak pidana yang baru ini malah sudah langkah yang jauh lebih maju, lebih progresif dari yang sebelumnya ya.
Iya.
Baiklah, Desinta dan Desi, banyak terima kasih atas kesempatan bincang-bincang ini.
Selamat malam.
Sama-sama.
Oke, bye.